conform necesităților și posibilităților curente. Orice s-ar crede despre relația istorică dintre Moldova și România, e clar că întotdeauna e o sursă de tensiune, o problemă politică, atât la Chișinău cât și la București, când se vorbește despre cealaltă țară. Deci, relația nu e atât de ușoară cum este cea dintre Polonia și Lituania, de exemplu, a mai spus cercetătorul la Centrul pentru Politică Aplicată de la München, Wim van Meurs. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Umbrela NATO deasupra Europei de Est. Un comentariu pe teme transnistrene de Vladimir Socor. Evaluări moldovene și britanice ale potențialului electoral al opoziției de la Chișinău. Iată doar câteva din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. După un deceniu în care unii s-au întrebat dacă NATO mai are vreun rost, de vreme ce inamicul pentru care a fost creat Uniunea Sovietică nu mai exista, Alianța Nord-Atlantică se vede acum solicitată din ce în ce mai des pentru o mulțime de operațiuni, de la menținerea păcii până la asigurarea securității unor evenimente sportive majore, cum vor fi Jocurile Olimpice din Grecia. În toamna lui 2002, NATO a avut o misiune mai puțin obișnuită. Cehia, gazda unui summit al Alianței, i-a cedat acesteia sarcina de a-i apăra spațiul aerian, pe perioada întrunirii care a adus la Praga zeci de lideri politici europeni și nord-americani. Se pare că după iminenta sa extindere, NATO va avea ocazia să folosească experiența din Cehia pe termen mult mai lung și pe o arie mult mai vastă. Oana Serafim.
Peste o săptămână, România, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia și Slovenia vor deveni membre ale Alianței Nord-Atlantice. Săptămâna trecută, Consiliul Nord-Atlantic a anunțat că noile țări membre vor beneficia de aceeași protecție aeriană a Alianței precum ceilalți membri. NATO a anunțat că va furniza echipament pentru supravegherea spațiului aerian al noilor membri, dacă nu îl au deja. Intră în această categorie Slovenia și cele trei țări baltice. Anunțul a fost salutat cu entuziasm de ministrul lituanian al apărării, Linas Linkevicius. Nu trebuie să existe zone gri, rezervă sau excepții. Aceleași standarde trebuie să fie aplicate tuturor și din ziua în care Lituania devine membra Alianței, aceste standarde trebuie să îi se aplice și ei și să fie puse în practică. Așa este normal și ar fi straniu dacă ar fi altfel. În opinia ministrului apărării de la Vilnius, semnificația acestei decizii este atât practică cât și politică. Negocierile sunt în desfășurare. După ce NATO a luat această decizie, comandantul general a primit ordin să furnizeze forțe și acum tocmai acest lucru are loc. Cred că este prea devreme să furnizăm detalii, dar toate vor fi puse în practică odată ce Lituania devine membra a NATO. Ministrul lituanian al apărării a precizat că avioane de luptă NATO se vor afla în permanență în Lituania și vor folosi aeroporturile din Estonia și Letonia drept rezervă. Reacția Rusiei nu s-a lăsat prea mult așteptată și nu a fost foarte entuziastă. Emisarul prezidențial, Sergei Iastârjemski, declarase săptămâna trecută că Moscova nu înțelege de ce NATO trebuie să desfășoare aviație în țările baltice, într-o zonă neimplicată în lupta antiteroristă. În opinia emisarului Kremlinului, nu este limpede de ce aceste forțe ar fi necesare într-o zonă îndepărtată de Orientul Mijlociu sau Asia Centrală, zone de primă importanță în războiul antiterorist. Kiril Koktiş, expert la Institutul pentru Relații Internaționale din Moscova, crede că opoziția Rusiei față de planurile NATO este determinată de modul în care este încă percepută alianța de opinia publică, pentru că, în general, autoritățile ruse înțeleg că NATO nu reprezintă acum o amenințare imediată pentru interesele Rusiei. Mișcarea ar trebui înțeleasă mai degrabă ca o demonstrație a unei atitudini neprietenești, dar nu are niciun rost să vorbim despre un pericol real din partea NATO, pentru că alianța era în trecut o alianță militară. NATO va supraviețui acum doar ca un club politic și atâta timp cât principiul consensului se va păstra în luarea deciziilor în cadrul organizației, îi va fi greu să ia decizii militare acceptate de toți membrii.
Mulțumesc, Oana Serafim. Cu ocazia recentelor alegeri din Rusia, unii observatori au notat atenția cu totul specială acordată de presă celui mai puternic candidat, președintele în exercițiu Putin. Sunt însă voci care spun că asemenea situații pot fi întâlnite și în țări cu democrații mult mai vechi și mai puternice. Alexandru Eftode.
Oficialii europeni și americani au criticat presa din Rusia, în special companiile de radio și televiziune controlate de stat, pentru faptul că au acoperit tendențios campania prezidențială, scrie corespondentul Europe Libere, Serghei Danilochkin. Șeful misiunii comune a OSCE și a Consiliului Europei de monitorizare a alegerilor din Rusia, Julian Pilieț, a declarat că alegătorii au avut prea puține posibilități de a lua cunoștință de programele celor cinci contracandidați ai lui Vladimir Putin. Procesul electoral în întregime nu a respectat adecvat principiile unor alegeri democratice sănătoase. Au lipsit elemente de bază ale standardelor OSCE și ale Consiliului Europei, cum ar fi o reală pluralitate de opinii. Vladimir Putin a refuzat în campania electorală să participe la dezbateri televizate directe, dar el a avut, ca nimeni altul, o prezență constantă la televiziunile ruse datorată unor apariții și discursuri publice. Ba chiar unele evenimente, avându-l ca protagonist pe Vladimir Putin, au fost transmise în direct. Directorii de televiziune au spus că este vorba de evenimente pe care nu le puteau evita în buletinele de știri, în timp ce unii oponenți al lui Vladimir Putin au spus că președintele i s-a făcut în felul acesta campanie electorală. Comportamentul neechilibrat al mass media în campania electorală îi este caracteristic nu doar Rusiei, deși problemele sunt diferite. Patrick Merlow, de la Institutul Național Democratic pentru Relații Internaționale cu sediul la Washington, spune: în fiecare țară există probleme în acest domeniu, iar întrebarea este dacă mass media contribuie la dezvoltarea proceselor democratice, ori dacă le împiedică. Foarte multe țări au reglementat activitatea mass media în campania electorală pentru a se asigura că aceste probleme nu se vor agrava. Cindy Deutschman-Ruiz, directoarea postului public de radio din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, a scris recent un articol despre mass media americană în alegeri.
The media are very quick to sort out who...
Mass media selecționează foarte repede candidații și îi desparte pe cei cu șanse mari de victorie de ceilalți și își concentrează atenția aproape în exclusivitate pe posibilii învingători. Într-un fel, mass media prognozează cu de la sine putere rezultatul votului, iar candidații fără prea multe șanse nu se bucură de prea mare atenție.
La relația dintre apropierea alegerilor moldovene și efortul de rezolvare a problemei transnistrene se referă obișnuitul comentariu săptămânal al lui Vladimir Socor. Vă invit să-l ascultăm, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Președintele Vladimir Voronin și echipa sa concep așa numita federalizare nu ca pe un mod de a consolida statul, în realitate federalizarea ar distruge statul Republica Moldova, ci ca pe o armă electorală a Partidului Comunist. Partidul nu și-a îndeplinit promisiunile electorale din 2001. Sub conducerea Partidului Comunist s-a adâncit prăpastia social-economică dintre Republica Moldova și Europa. Continuă atacurile împotriva investitorilor occidentali. Sub acoperirea unor lozinci europene, partidul promovează interesele strategice ale Rusiei. În aceste condiții, Partidul Comunist și-a întemeiat strategia electorală pe inițiativa prezidențială a așa numitei federalizări, prin care președintele Voronin și Partidul Comunist speră să se prezinte la alegeri în postura falsă de întregitor ai statului. În această situație, echipa prezidențială preconizează ca, în paralel cu alegerile parlamentare, să organizeze un referendum în chestiunea federalizării. Proiectul federalizării înaintat recent de președintele Voronin prin ministrul Vasile Șova prevede un referendum pe ambele maluri ale Nistrului pentru a aproba Constituția statului federal. Ministrul Șova s-a deplasat la sediul OSCE la Viena și la sediul Uniunii Europene la Bruxelles, prezentând acest proiect în numele președintelui Voronin. În aceste vizite, domnul Șova a propus un calendar al acțiunilor. Proiectul Constituției Statului Federal ar urma să fie finalizat de către Comisia Constituțională Mixtă Chișinău-Tiraspol și scos la dezbatere publică, un fel de vsednarodnoie absurdenie, în luna noiembrie, ca apoi să fie supus referendumului, precum se pare în același timp cu alegerile parlamentare din februarie. Toată această procedură ar fi însă antidemocratică, anticonstituțională și ilegală din următoarele motive. Primul motiv, așa numita Comisie Constituțională Mixtă este ea însăși un organ anticonstituțional și ilegal. Comisia în mod oficial își propune să abroge, adică să desființeze, să lichideze Constituția Republicii Moldova și să scrie de la primul până la ultimul articol o Constituție nouă în locul celei existente. Dar Constituția Republicii Moldova nu permite abrogarea ei, ci numai modificarea prin amendamente. Al doilea motiv. Constituția existentă prevede ca un referendum poate avea loc cu cel puțin 6 luni înaintea alegerilor generale. Deci, un referendum odată cu alegerile din februarie sau chiar în noiembrie cu 3 luni înaintea alegerilor ar fi anticonstituțional. Cum credeți că propun domnii Voronin și Șova să depășească acest obstacol constituțional? A spus-o chiar domnul Șova la Viena și la Bruxelles. Deoarece se preconizează înlocuirea întregii Constituții în vigoare cu una complet nouă, urmează că nu ar mai fi valabilă nici prevederea constituțională care cere un interval de cel puțin 6 luni între referendum și alegeri. Cu alte cuvinte, potrivit domnilor Voronin și Șova, o violare a Constituției justifică a doua violare. Până unde vom ajunge oare cu șirul violărilor Constituției? Al treilea motiv. Comisia Constituțională Mixtă include cetățeni ai unei țări străine, Federația Rusă, persoane care nu au nimic comun cu Republica Moldova, dar îndeplinesc pe teritoriul acesteia misiunea neoficială de a promova interesele Rusiei în această parte a Europei. În nicio țară democratică europeană nu există o situație în care agenții unei țări străine să fie coautori ai unei constituții menite să legifereze puterea acestor persoane. Al patrulea motiv. În Republica Moldova nu există nici pe departe condițiile necesare pentru organizarea unui referendum democratic. Televiziunea și radiodifuziunea publică sunt practic monopolizate de Partidul Comunist. Puținele ziare și posturi de radio și televiziune independente, cele câteva care mai există, sunt prigonite de autorități, uneori chiar prin intermediul justiției, care a pierdut o bună parte din independența de care se bucurase înaintea guvernării comuniste. Posturile municipale EuroTV și Radio Antena C, ziarul Flux și alte organe ale opoziției democratice sunt ținta persecuțiilor oficiale. Iar în Transnistria avem de-a face cu o dictatură polițistă de tip sovietic, ai cărei reprezentanți se lăfăie în aceeași Comisie Constituțională Mixtă Chișinău-Tiraspol și pretind chiar să scrie Constituția Republicii Moldova. Iată de ce Comisia Constituțională Mixtă își merită denumirea de Comisie Anticonstituțională, iar un referendum în aceste condiții nu poate fi decât un exercițiu antidemocratic. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Experții grupului de publicații britanice Economist anticipează într-un nou raport de țară consacrat Moldovei că opoziția de la Chișinău nu va reuși să se unească într-un singur bloc pentru alegerile de anul viitor. Economist observă că formațiunile de centru par tot mai puțin dispuse să coopereze strâns cu creștini democrații și conchide că opoziția este prea fărâmițată pentru a învinge pe comuniști. Analiștii de la Chișinău își explică această stare de lucruri și prin presupusul rol al puterii în dezbinarea opoziției. O idee prezentă și în comentariul următor, care, reamintim, reflectă punctul de vedere al autorului, Igor Boțan.
Situația actuală din Republica Moldova se aseamănă cu cea din China când marele cârmaci Mao a lansat în ajunul plenarii Partidului Comunist din 1966 lozinca, foc asupra statelor majore, după care detașamentele de așa ziși hunveibini, înarmați cu citatele lui Mao, au purces la neutralizarea oponenților acestuia. Actualii propagandiști din presa de stat și cea afiliată Partidului de Guvernământ de Republica Moldova acționează la fel ca și hunveibinii. Ei atacă metodic și coordonat pentru a obține un efect maxim în defăimarea și ridiculizarea oponenților. Astfel, mass-media de stat îi atacă sistematic pe liderii PPCD, prezentându-i drept un grup de extremiști pentru faptul că protestează împotriva neîndeplinirii de către Federația Rusă a obligațiunilor de evacuare a munițiilor și trupelor de pe teritoriul Transnistriei, controlat de cetățenii acestei țări. Pe de altă parte, în cazul celor trei copreședințe ai AMN, se urmărește dezbinarea lor printr-un tratament diferențiat. Spre exemplu, Veaceslav Untilă și Dumitru Bragiș sunt ridiculizați îndelung și în unison de către mass-media de stat pentru niște afirmații fără vreo relevanță deosebită. Pe de altă parte, Serafim Urechean, pe care chiar președintele Voronin l-a desemnat drept principal oponent politic, este atacat extrem de dur în permanență. Pentru a-l menține într-o stare tensionată, presa afiliată guvernării a anunțat că sunt practic finalizate câteva dosare penale care au fost intentate. Astfel, opinia publică este pregătită pentru momentul când dosarele penale intentate liderilor PPCD și lui Serafim Urechean ar putea fi utilizate, spre exemplu, pentru a-i condamna cu suspendarea condiționată de executarea pedepsei, astfel încât opoziția să fie decapitată chiar în preajma alegerilor prin interzicerea includerii liderilor nominalizați în listele de candidați. Însă chiar și într-o astfel de situație, acțiunile liderilor opoziției continuă să genereze confuzii pe care propagandiștii guvernamentali nu ezită să le folosească. Astfel, pentru formarea unei coaliții, era suficient să fie deschis un cadru de dialog cu o singură condiție, și anume ca participanții să nu facă declarații necoordonate până la terminarea negocierilor sau până la părăsirea definitivă a acestora. În mod normal, principiile de bază pentru coalizare și algoritmul listei de candidați urmau să fie formulate pe parcursul negocierilor. AMN însă a pus din start condiții privind algoritmul constituirii listei de candidați, în care figurează criterii precum numărul de partide care au fuzionat cândva. Drept urmare, guvernanților li s-a sugerat să verifice modalitatea de constituire a AMN prin fuzionare, descoperind că până în prezent această procedură nu a fost finalizată, deși a trecut aproape un an de la declanșarea ei. În același timp, liderii potențialilor parteneri de coaliție, nemulțumiți de condițiile apriorice înaintate de AMN, organizează conferințe de presă, în cadrul cărora anunță despre imposibilitatea coalizării, urmând să fie neutralizați pe rând câte unul, lucru pe care tocmai și-l dorește actuala guvernare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Diplomatul american Brooke Bierman de la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a confirmat dorința administrației de la Washington de a oferi în continuare sprijin Republicii Moldova în efortul de modernizare a țării și de construire a unei societăți civile viabile. Domnul Bierman a făcut această declarație la Bălți. Cu ce ocazie, aflăm de la corespondentul nostru Vitalie Cazacu.
Înaltul oficial american a participat la ceremonie de distribuire a ajutoarelor umanitare oferite de comunitatea orașului Lakeland, statul Florida, prin intermediul organizației Counterpart, unor instituții și organizații din municipiul Bălți. Denotat că începând cu anul 1997, localitățile Lakeland și Bălți sunt orașe înfrățite. Dar iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă referitor la acest eveniment Viorela Albu, manager de program la organizația Counterpart.
Găzduim o delegație din orașul înfrățit Lakeland, un oraș care în ultimii 2 ani de zile a oferit pe linia programului Counterpart Communities mai multe încărcături cu echipament medical, consumabile medicale și de alt gen. Pentru municipiul Bălți, în special pentru instituțiile din domeniul sănătății, aceasta este cea mai fertilă relație dintre orașe înfrățite din Moldova și Statele Unite. La momentul actual în Republica Moldova există mai multe relații între orașele înfrățite. Una din acesta este orașul Greensboro, Carolina de Nord, și sectorul Buicania, orașul Chișinău, iarăși un alt oraș din Carolina de Nord, cum ar fi Winston-Salem și orașul Ungheni. Însă evenimentele din ultimele luni au demonstrat că relațiile care au fost stabilite între orașul Lakeland și orașul Belts sunt cele mai fructuoase și au dat cele mai frumoase roade.
Lotul de ajutoare distribuit astăzi, în valoare de $22.300 americani, a fost compus din instrumente, echipamente și accesorii medicale, mobilier spitalicesc și de oficiu, precum și rechizite școlare. Ajutoarele au fost distribuite la grădinița specializată pentru copii cu deficiențe verbale din Bălți, la Centrul de Protecție a Auzului din aceeași localitate și la Spitalul Municipal. Mai notăm că pe parcursul celor 10 ani de activitate în Republica Moldova, Counterpart International a livrat beneficiarilor de aici asistență umanitară în valoare de $44 milioane. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu o săptămână, la Timișoara a fost inaugurat Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului. Pornind de la acest eveniment, Nicolae Manolescu comentează de la București destinul organizațiilor și mișcărilor civice din România post-comunistă.
Începutul anilor 90, putem spune, a fost paradisul organizațiilor civice. A doua parte a ultimului deceniu, din secolul trecut, a fost într-un fel purgatoriul lor. Un purgatoriu care nu face numai decât trecerea de la iad la rai, ca la catolici, dacă nu vai, poate invers. Asociațiile și organizațiile civice dintre 95 și 2000 n-au mai avut nici pe departe ponderea celor din jumătatea anterioară a deceniului. GDS s-a stins încet, încet în audiență publică. A rămas o organizație serioasă, cu oameni remarcabili, dar n-a mai apărut nici la televiziune, nici presa n-a mai consemnat mare lucru din întâlnirile de pe Calea Victoriei 120. Alianța Civică a declinat și ea. Comunicatele din ultimul deceniu pe care le avem se numără pe degetele de la o mână și doar câte un ziar sau două le mai reproduc. Aceasta a fost soarta cam a tuturor organizațiilor civice din România postcomunistă. În parte, o cauza declinului trebuie căutată în politica FSN, PDSR și chiar PSD, și anume de a dubla astfel de asociații bănuite a fi de opoziție printr-un unele solidare cu puterea. Mai ales pe la mijlocul deceniului ultim din secolul trecut, fenomenul acesta s-a produs de câteva ori. Ulterior, nici măcar acest efort n-a mai fost necesar. Asociațiile civice nu mai aveau ele niciun impact social. Oamenii mergeau spre asociații politice. Dacă imediat după 1990 puțini voiau partide, sub efectul probabil al moștenirii PCR, după 1995 toată lumea începea să aparțină de partide. Și totuși, fără societate civilă nu există democrație. Cineva trebuie nu doar să se opună unei puteri care face 60-70%, cum s-a întâmplat de pildă în Rusia după alegerile prezidențiale, dar cineva trebuie să apere interesele cetățenilor dincolo de jocurile și manipulările pe care viața de partid le implică totdeauna. Crearea centrului de la Timișoara de investigare a crimelor comunismului, sau mă rog, crearea lui la Timișoara, pentru că nu știu unde va avea sediul central, mi se pare un semn bun de revigorare a interesului pentru societatea civilă. Eu personal îl prefer pe Horia Roman Patapievici într-o astfel de asociație, mai degrabă decât într-un partid, fie și acel al tehnocraților, la fondarea căruia a luat parte împreună cu alții. Acest partid n-are o mare șansă, dar centrul de investigare s-ar putea să aibă. Poate chiar una enormă. Depinde de cum va fi exploatată. Poate că vom avea acel proces al comunismului dorit de toți, pe măsura în care centrul își va face datoria. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul, Accentul, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Săverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul din Oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează Criza de idei sau opoziția critică nu atât guvernarea cât electoratul. În ultima vreme este în vogă să critici Partidul Comuniștilor, scrie Moldova Suverană. Pe lângă citesc dividendele politice, aceste critici mai aduc și beneficii financiare.
Liderii opoziției cu discursuri pseudopatriotice, toți ca unul, s-au aranjat în rând la diverse fundații internaționale. Discursul opoziției s-a banalizat, reducându-se la critica guvernării. Însă unii opozanți, în special cei din speța eternilor neguvernanți, au ajuns să critice electoratul, adică cetățenii acestei țări care au votat Partidul Comuniștilor. Păcatul cel mare al opoziției este absența unui mesaj coerent, scrie în continuare Moldova Suverană. În spatele lozincilor anticomuniste se ascunde vacuumul de idei. O altă problemă a opoziției este lipsa prospețimii, aceleași fețe, aceleași declarații. Anii trec, imaginea se păstrează, iar plictiseala electorală continuă. Citat încheiat. Tot Moldova Suverană de mâine inserează alocuțiunea președintelui Vladimir Voronin rostită la Academiei de Științe a Moldovei. Președintele Voronin a trasat câteva sarcini principale pentru reformarea științei. Iată câteva dintre acestea, citez. Formarea în țară a unui climat favorabil inovațiilor. Crearea bazei juridice pentru comercializarea rezultatelor activității științifice. Țara noastră trebuie să devină un offshore intelectual regional, a spus Vladimir Voronin. Interacțiunea dintre știință și sistemul de învățământ. Aceste sarcini nu vor putea fi realizate dacă nu va fi reformată însăși Academia de Științe, a spus șeful statului. Acel buget sărăcăcios pe care, citez, îl alocă astăzi statul nostru cercetării științifice este folosit atât de incompetent, într-un mod atât de absurd și de irresponsabil, fiind dispersat prin diferite instituții ramurale de pe lângă ministere și departamente, încât în genere nu poți înțelege cum de mai există Academia de Științe. Nu suntem atât de bogați ca să le plătim tuturor puțin, continuând în același timp să suportăm un întreg buchet de cheltuieli pentru a întreține niște instituții din care au rămas numai firmele, a spus Vladimir Voronin. Săptămânalul Democrația, ediția de marți, titrează «Democrație atacată de presa comunistă». Pe parcursul săptămânii trecute, mai multe organe de presă aservite puterii au difuzat o știre conform căreia săptămânalul Democrația ar fi finanțat de Guvernul României. În emisiunea Rezonans, jurnalistul Constantin Starăș a oferit celor curioși posibilitatea de a se documenta despre sursele de finanțare ale democrației chiar pe un site oficial al Guvernului României. Democrația infirmă faptul că ar fi finanțată de Guvernul României. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre adunarea generală a Asociației Istoricilor din Republica Moldova, care s-a desfășurat sâmbătă la Chișinău. Adunarea a luat în discuție starea actuală a științei istorice în Republica Moldova. Mai mulți participanți la această adunare au remarcat faptul că, citez, în timp ce școlile se confruntă cu probleme financiare și nu își pot reînnoi baza materială învechită, iar profesorii care predau această disciplină nu sunt asigurați cu suficiente manuale, organele de resort inițiază experimente de genul cursului integrat de istorie. Temele principale din Jurnalul de Chișinău, ediția de marți, sunt prezentate de Mihai Jumugă, redactor șef adjunct al acestei publicații.
Pe prima pagină, Jurnal de Chișinău, ediția de marți, anunță lansarea suplimentului Cetățenie Română pentru toți basarabenii. Eveniment editorial ce va avea loc până în sărbătorile de Paște, acest supliment care va apărea în ambele ediții ale jurnalului de marți și de vineri, va aduce un suflu nou și mult așteptat de rubricii Cetățenie și anume publicarea listelor din monitorul oficial al României cu persoanele care au solicitat cetățenie română începând cu anul 2002, interviuri cu oficiali ce vor răspunde la întrebările oamenilor, acte necesare și adrese utile, precum și concursuri surpriză care au menirea de a simplifica perfectarea actelor de către solicitanți. La pagina 2, Raisa Lozinski confirmă zvonul potrivit căruia colectivele posturilor Antena C și EuroTV vor intra în greva foamei. Am aflat și odată, greva foamei va începe luni 29 martie, în cazul în care se va tergiversa înregistrarea întreprinderii municipale, posturile de radio și televiziune. La pagina 3, în reportajul Dan, stăpânul cerurilor, Dumitru Lazor povestește viața unui bărbat de 65 de ani, care locuiește împreună cu familia sa la ultimul etaj, 25, în cel mai înalt bloc locativ din capitală. La pagina 5, în editorialul Augustul Spectator, directorul jurnalului, Paul Bunaru, comentează momentul mai puțin plăcut, consumat la premiera de duminică a spectacolului Unchiul Vanea, în regia lui Mihai Fusu. Autorul scrie, citez, la premiera a venit președintele Voronin și acest detaliu i-a stresat și i-a marcat pe spectatorii prezenți în sală. Paza de corp și detașamentele de poliție care au încercuit teatrul voiau parcă să ne convingă că urmărim de fapt desfășurarea acțiunilor într-un teatru de război. Poliția care a împânzit strada Eminescu nu permitea niciunui automobil să parcheze în preajma Naționalului, iar la intrarea în foaier a fost instalat un detector de metale, gențile fiind supuse unui control de rutină, control de altfel inutil, fiindcă potențialii killer ar fi putut introduce armele ucigașe, de pildă în funduri duble pe care securitatea nu le-ar fi observat.
A fost redactorul șef adjunct al Jurnalului de Chișinău, Mihai Jumugă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de ediție, titlurile principale. La Chișinău, ziariștii de la Antena CES și EuroTV amenință din nou cu greva foamei și peste 200.000 de palestinieni au participat la funeraliile șeicului Ahmed Yassin, ucis în această dimineață de forțele israeliene în fâșia Gaza. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.